Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 4 октябрь Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта бийликтин алмашуусуна себеп болгон жана жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого 1 жыл болду.
Бардык бийлик бизде гана болот. Абсолюттук бийлик жүргүзөбүз деген түшүнүк менен кылып ушуга барышты да. Ачкөздүк кылган жыйынтыгы болду да ошол.
Пандора кагаздары иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган документтер дүйнө лидерлеринин байлыгын ашкереледи.
Биз адамдарга зыянын тийгизген система тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал дүйнөгө залакасын тийгизип жатат. Эл бул тууралуу билиши керек.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле Кыргызстандын дээрлик жарымын көмүр менен камсыздаган кара кечеде иш кандай жүрүп жатканы тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ош базарынын сатуучулары мэриянын алдында соода митинг уюштурушту. Бишкектеги Ош базарынын айрым сатуучулары 4 октябрда мэриянын алдына чыгып нааразылыгын билдирди. Күйөөлөрүнүн айтымында 10 жакын ишкер аял нааразылыгын ушул өңүттө көрсөтүп, шаар бийлигин базар сыртындагы жайма базарга чара көрүүнү талап кылышты. Сатуучулар товарларын арабага жүктөп алып, мэриянын тушуна чогултушту жана үн күчөткүч аркылуу сатып түгөтүү акциясы болуп жатканын жар салып турушту. Колдоруна нааразылыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алган, алардын жүйөсүнө ылайык көчөдөгү жайма базардын айынан базарда соода ордуна акы төлөп, салык төгүлүп отурган соодагерлердин товарлары өтпөй турат. Мэриядан азырынча комментарий боло элек. Эл аралык жаңылыктардан, Жапон парламенти 4 октябрда добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 64 жаштагы Фумио Кисиданы премьер-министр кылып бекитти. Кисида 2012-2017 жылдары өлкөнүн тышкы иштер министри болуп иштеген. Мурдагы премьер-министр Йокисиде Сугу бул кызматты 1 жылда иштеп башкаруучу либералдык демократиялык партиянын рейтинги кескин түшүп кеткенден кийин кызматтын тапшырган. Фумио Кисида Жапониянын 100-үнчү премьер-министри болуп калды. Ал либералдык демократ партиянын лидерлигине шайланып, быйыл ноябрда өтчү парламенттик шайлоодо партияны баштап барары жарыяланган. Буга чейин Фумио Кисида экономиканы калыбына келтирүү үчүн миллиарддаган доллар акча жумшоону убада кылган. Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевдин уулуна Данияр Ибраевке козголгон кылмыш иши боюнча соттук бухгалтердик экспертиза дайындалды. Өзүн Кыргызстанга экстрадициялоо жараяны жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Иш кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен иликтенүүдө. Данияр Ибраевке 2019 жылы ири суммадагы каражатка байланышкан алдамчылык иши боюнча эл аралык издөө жарыяланган. 2020 жылдын сентябрында Болгариянын баш калаасы Софияда кармалып, үй камагына чыгарылганы кабарланган. Ал ортодо депутат Саматбек Ибраевке жана анын үй бүлөсүнө алданганын айткан ондогон киши 4 октябрда пикетке чыгышты. Алар Ибраевдин үй бүлөсү баш аягы 35 миллион доллар карыз экенин билдирип, наласасы бар кишилердин бир бөлүгү гана пикетке чыкканын айтышты. Нааразы топ Ибраевдин үй бүлөсү түрдүү себептер менен акча алып бербей койгон деген жөөнү келтиришти. Азаттык азырынча депутатка байланышып, өзүнө жана үй бүлөсүнө байланыштуу финансылык маселелер боюнча комментарий ала алган жок. Саматбек Ибраев КСДП партиясынан депутат, Улуттук банкка байланыштуу мыйзамды өзгөртүү, финансылык шылуун катары мүнөздөлгөн орусиялык Владимир Фролов менен кызматташуу боюнча соңку күндөрү анын аты тез-тез атыла баштады. Кыргызстанда 2021-2026 жылдардын диний концепциясы кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров аталган жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. 5 бөлүмдөн турган концепцияда элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо жана дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдары ишке ашуу камтылган. Концепциянын толук мазмунун биздин сайттан да кирип окусаңыз болот. Быйылкы жылдын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 3348 диний уюм каттоодо отурат. Алардын 2930 ислам, 404 христиан багытындагылар. Мындан тышкары Кыргызстанда 12 бахай, 1 иудей жана 1 буддисттик бирикме бар. Илим жаңылыктарынан, медицина боюнча Нобель сыйлыгын америкалык окумуштуулар алды. Быйылкы медицина тармагы боюнча Нобель сыйлыгы дене табынын рецепторлору жана теринин сезгичтиги боюнча ачылышы үчүн америкалык окумуштуулар Дэвид Джулиус менен Ардем Патапутианга ыйгарылды. Швециянын Каролина институту 4-октябрда билдирүү жасап, эки окумуштуунун жасаган жаңы ачылышы дене табынын өзгөрүүсүнүн өзгөчөлүгүн жана ага айлана чөйрөнүн таасир этүүсүн түшүнүүгө мүмкүндүк берерин белгилеген. Дагы бир кабар, кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында таймаштарын жеңиш менен баштады. Ал 62 кг салмакта алгач жапониялык Нонока Озаки менен күч сынашып 6-4 эсебинде жеңишке жетти. Биринчи айлампада алгач 4 упайды удаасы менен жапониялык балбан кыз алды, бирок экинчи айлампада Тыныбекова 6 упайды эсебине жазып жеңишке жетти.
Айсулууга ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 5-октябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз чүйт алас Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ал эми дыйканчылык аймактарында 4 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Жаан чачын күтүлбөйт. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Бийликтин алмашуусуна себеп болгон жана жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого туура бир жыл болду. Былтыр 4-октябрда өткөн шайлоо массалык добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу менен коштолгону айтылып келет. Анда бийликке жакын келген 3 партия мандаттардын 90% ээ болгон эле. Саясат талдоочулар андагы каталарды кайталабаш үчүн быйыл 28 ноябрдагы шайлоо таза өтүш керек деп эсептешет. Айбек Бийбосунов былтыркы окуялар тууралуу айтып берет.
Кыргызстандын тарыхында элдик толкундоонун арды менен 3-жолу бийлик алмашкан окуяга бир жыл болду. Мындай окуялардын баардыгы шайлоодон кийинки учурга туш келген. Саясат талдоочу Бектур Асанов бийликтин алмашып кетишине бир гана шайлоо эмес, социалдык көйгөйлөр да себеп болду деп эсептейт.
Демократиялык баалуулуктар, коомдук граждандык коомдун өнүккөндүгү, ушунун баары бүгүн күндө бизди демократияны бууп кайра авторитаризмге алып барууга, авторитаризмге кайтууга жол бербейт. Эл өтө тездик менен реакция жасайт дагы, менин оюмча бийликтин каалаганын аткардырбайт.
2020-жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого 16 саясий партия атсалышып, алдын ала жарыяланган жыйынтыктар боюнча биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан 7% босого чектен ашкан. Алардын алгачкы үчөө бийликтин партиясы экени айтылып келген. Эгерде шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкпаганда анда биримдик мекеним Кыргызстан менен Кыргызстан жогорку кеңештеги 107 мандатка ээ болмок. Парламенттин депутаты Абдывахап Нурбаев ошол учурда бийликти бир колго топтоо аракети болгонун айтып жатат.
Компромисске барып коомдоо баардык өкүлдөрдүн коомчулукта ар кандай күчтөрдүн өкүлдөрүн алып кирип чогуу компромисске барып иштете турган жол эмес. Баардык бийлик бизде гана болот, абсолюттук бийликти түзөбүз деген түшүнүк менен кылып ушуга барышты да. Административдик ресурс өтө болуп көрбөгөндөй катуу колдонулду да.
Шайлоодо жеңишке жетишкен биримдиктин тизмесинде жогорку кеңештин 27 депутаты болгон. Арасында Сооронбай Жээнбековдун иниси парламенттин депутаты Асылбек Жээнбеков да бар болчу. Ал эми экинчи болуп келген мекеним Кыргызстандын курамына 14 депутат кошулган. Бул партиянын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштырып келишет. Анын бир тууганы Искендер Матраимов мекеним Кыргызстандын 10-чу тизмесинде болчу. Ал эми Кыргызстандын талапкерлеринин арасында жогорку кеңештин 15 депутаты болуп, тизмени Канатбек Исаев менен Талант Мамытов жетектеп барган. Мамытов октябрь окуясынан кийин парламенттин спикери болуп шайланган. Жалпы жонунан кайрадан мандат алгысы келген депутаттардын саны 60 ашкан эле. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов парламентке келгиси келгендердин саны азыр дагы көп экенин айтат.
Мекеним Кыргызстанда, биримдикте Кыргызстанда партияларда болгондор, алар шайлоого аттанып жатышат. Мына кээ башка партияларды куруп өзүлөр бийликчил или бийликке жакын партия менен азыр шайлоого барып атышат да. Кээ ошол эле одна мандатный округ менен бир мандаттуу округ менен барып атышат да.
Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 3 президент менен иштешкен жана 6 жылдан ашык өмүр сүргөн алгачкы парламент болуп калды. Анын курамы 28 ноябрда өтө турган шайлоодо жаңыланышы күтүлүүдө. Азыр турда шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирди. Ал эми бир мандаттуу округдан депутат болгусу келгендердин саны 4 октябрга карата 84 жетти. Келерки парламент 90 депутаттан туруп, алардын 54 партиялык ачык тизме, калганы бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келет. Шайлоо боюнча республикалык штабтын жетекчиси, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов облустарды кыдырып, мамлекеттик кызматкерлер менен жолугушууларды өткөрүп жүрөт.
Мен дагы бир айтам, бийликтин партиясы жок, президенттин талапкери жок. Баарына бирдей мамиле кылабыз. Бир киши дагы, бир партияга дагы, бир талапкерге дагы мамлекеттик ресурсту пайдаланбайт, эч кимге ага жол бербейбиз. Бюджеттик организациялардын баарын кызматкерлерди бир партияга иштеттирбейбиз. Эгерде ошондой фактылар болсо, баарын тең жазага тартабыз. Жумуштан алынат жооптору, эгерде алардын аракеттеринде кылмыштын белгилери болсо, кылмыштык жоопкерчиликке тартабыз. Мына ошондой позицияда турабыз, иштеп атабыз.
Былтыркы парламенттик шайлоодон кийин мамлекетте 13 күн бийлик кризиси өкүм сүрүп, анын жыйынтыгында элдик толкундоо учурунда абактан чыккан Садыр Жапаров бийлик башына келген. Ал дароо эле конституциялык реформаны демилгелеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштаган. Садыр Жапаров өзү 12 январда президент болуп шайланып, элдик референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдоп берген. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып келет деген чочулоолорун билдирип келишет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтсөк, кара кечи көмүргени быйыл бир айга кеч ачылды. Мунун айынан мектеп балабакчаларга көмүр ташуу иши кечеңдеди. Мындай жагдай быйыл өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жаралган учурга туш келди. Кыргызстандын көмүр муктаждыгынын дээрлик жарымын камсыздаган кара кечиде иш кандай жүрүп жатат? Көмүрдүн баасы кандай? Элге толук жетип жатабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул суроолорго жооп издеди.
20-февралда күндөгүдөй эле көмүр жүктөө иштери жүрүп атат.
1-октябрда ачылган кара кече көмүр кенинде ушул тапта иш кызуу. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымдашынча, күнүнө 4000 тоннадан ашык көмүр 200дөн ашык КАМАЗга жүктөлүп, аймактарга жеткирилип жатат. Кендин жетекчиси Марат Орозбаев техникалар күндүн иштеп жаткандыгын айтты.
Тазалоо иштери да жүрүп атат. Аякта 16 экскаватор, 30 хоба, 4 бульдозер, 6 погрузчик жумуш алектерин ачат аял жакта. Көмүрдү эки жерден жүктөп атабыз. Ошону менен биргеликте дагы кошумча заводлорубузда көмүр ачылып атат.
Орозбаев кенде кезек күткөн автоунаалар жок экендигин кошумчалады. Анын билдиришинче, көмүр жүктөгөнүп келген КАМАЗдар эң көп дегенде бир сутка кармалып жатат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 4 күндөн бери кендин кире беришинде кезекте турган оор жүк ташуучу автоунааларды жана кендеги ишти видео тасмага түшүрүп социалдык тармактар аркылуу таратып жатат. Муну менен алар көмүр тартыштыгы болбойт деген ойду элге жеткирүүнүн аракетин көрүп жаткандай.
Азыркы убакта жүктөрүп аткан эки машина 76-77 машиналар жүктөлүп атат. Саат 4 болду.
Жумгалдык Бекжан аттуу айдоочу кара кечеден көмүрдү Бишкек шаарына жеткирет. Ал көмүрдүн тоннасын дүңгүнөн 4000 сомдон сатып жаткандыгын айтууда. Бул баа былтыркыга салыштырмалуу 500 сомго кымбат.
Отуз ак төркүбүз менен мурдагыдай эле түшүп атат бизге деле. Майыбыз 25 000 менен бир круг тегеленип атат. Элдер ыраазы эле ишаса эме болуп атышат деле, жакшы эле. Анан баягы запчасть менен эле май кымбат бизде.
Айдоочу кезек күткөн автоунаалар азырынча азыраак экенин, көмүр тез десен жүктөлүп жаткандыгын айтат. Кыргызстандын дээрлик жарымын көмүр менен камсыздаган кара кече кени быйыл жылдагыдан бир айга кеч ачылды. Кыргыз көмүр жагдайды жайкы аба ырайына байланыштырган. План боюнча кенди тазалоо иштери жай айларында жүрүшү керек болчу. Бирок аймактагы жаанчыл күндөр ишке тоскоолдук кылып, иш бир айга кечеңдеп кеткен. Октябрда нарындагы социалдык мекемелерге көмүр толук түшүп, кышка даяр болуп калчу. Быйыл от жагуу мезгили босогодо турганда Нарын облусу кышка 30%га гана даяр болуп турат. Президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров кышта оор кырдал жаралбайт деп ишендирип жатат.
Азыр уже топ базынын ачуу боюнча айлык бүтүргөн эмелердин баарына билдирип атабыз. Мисалы үчүн кара кече көмүр ишканасы азыр ар бир айлык бөткө Нарын шаарына 100 тоннадан 200 тоннага чейин бекер берип туралы атат. По реализацияда кодко алып кете бергиле, чыргыле, саткыла дагы кайра төлөп коюп кайра ала бергиле.
Ушул күндөрү Нарында элге көмүр сатыла элек. Бирок облустук бийлик көмүрдүн бир тоннасын 3500-4000 сомдон ашырбайбыз деп билдирүүдө. Ал эми Бишкек шаарына кара кечеден ташылган көмүрдүн баасы 4500 сомдон тегеретесинде. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин башчысы Кеңешбек Тайлаков буларга токтолду.
1250-ден 1350-ге чейин бекитилген да, башкача айтканда бул түркү деңгээлинин алкагында эле калган. Төлөжө өзгөрүүлөрсө анан экинчи рынокта биз азыр жалпы эле ИАЭС мамлекеттеринде, Кыргызстанда, Орто Азияда бир да мамлекеттик көмүрдүн бааларын баягы атаандаштык рынокунда койбойт. Жеке ишкерлер болобу, компаниялар болобу, өздөрү суроо талапка жараша иштерди алып бара берет. Бааларын өздөрү аныктап коюп.
Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарын жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камс кылат. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керектейт. Анын көбү кара кече кенинен казылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектеги Ош базарынын айрым сатуучулары 4-октябрда мэриянын алдында соода митинг уюштурушту. Күбөлөрдүн айтымында 10 жакын ишкер аял нааразылыгын ушул өңүттө көрсөтүп, шаар бийлигин базар сыртындагы жайма базарга чара көрүүнү талап кылышты. Жапон парламенти 4-октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 64 жаштагы Фумио Кисиданы премьер-министр кылып бекитти. 2012-2017 жылдары өлкөнүн тышкы иштер министри болуп иштеген Кисида Жапониянын 100-үнчү премьер-министри болуп калды. Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевдин уулу Данияр Ибраевке козголгон кылмыш иши боюнча соттук бухгалтердик экспертиза дайындалды. Өзүн Болгариядан Кыргызстанга экстрадициялоо жараяны жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Данияр Ибраевке 2019 жылы ири суммадагы каражатка байланышкан алдамчылык иши боюнча эл аралык издөө жарыяланган. 2020 жылдын сентябрында Болгариянын баш калаасы Софияда кармалып, үй камагына чыгарылганы кабарланган. Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында таймаштарын жеңиш менен баштады. Ал 62 килограмм салмакта алгач жапониялык Ноноко Азаки менен күч сынашып 6-4 эсебинде жеңишке жетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарыя Азаттык чекит орг. Орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Уктуруубузду улантабыз. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 3-октябрда жарыялаган жаңы финансылык документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарга жашырганын ашкереледи. Пандора кагаздары деген атка конгон бул документтер көрсөткөндөй, Иорданиянын падышасы, Украинанын, Азербайжандын президенттери, орус лидери Владимир Путиндин жана Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдары көмүскө компаниялар менен жашыруун кызматташып келген. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Pandora Papers, as they're being called, a collection.
The Pandora Papers show how the ultra-rich and powerful move their money around.
Pandora Papers are a stunning leak.
Pandora кагаздары дүйнө жүзүндөгү 35 азыркы жана мурдагы лидерлерден 91 өлкөдөгү 330 ашуун саясатчынын, миллиардерлерден, чыгармачыл адамдардын керек болсо кылмышкерлердин офшордук компаниялар менен көмүскө келишимдерин ачыкка чыгарды. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун колуна офшордук кызмат көрсөткөн 14 фирмадан алынган 12 миллиондой документ тиген. Алар дүйнөдөгү 150 маалымат каражаттарынын 600 ашуун журналисти иликтеп чыккан.
Биз адамдарга зыянын тийгизген система тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал дүйнөгө залакасын тийгизип жатат. Эл бул тууралуу билиши керек.
Деп билдирди иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун директору Жерард Райл. Пандора кагаздары Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин үй-бүлөсү офшордук компания аркылуу Лондондо жалпы баасы 700 миллион доллардык 17 кыймылсыз мүлк сатып алганын көрсөттү. Документтерге ылайык, президенттин уулу Гейдар 11 жашында эле Лондондогу Mayfair аттуу кымбат райондордун биринде 4 имаратка ээлик кылып турган. Алиевдин администрациясы да, анын үй-бүлөсү да комментарий берген жок. Документтер Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий жубайы делген Асель Курманбаева да офшордогу купуя келишимдер аркылуу миллиондогон долларларга ээ болгонун ашкерледи. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору иликтеп чыккандай, 40 жаштагы Курманбаеванын Британиянын Виргин аралдарындагы бир офшордук компанияда үлүшү болгон. Бул компаниянын кандайдыр бир олуттуу бизнес менен алектенгени байкалган эмес. Бирок Курманбаева бул офшордук компаниядагы өлүшүн 30 миллион долларга саталган. Иликтөөчүлөр жазгандай, бул келишимге экс-президентке жакын Владимир Ни жана Владимир Ким аттуу олигархтардын тиешеси болгон.
Эгер иликтөөдө сөз болгон компаниянын атына кандайдыр активдер, кыймылсыз мүлк же башка бир фирманын акциялары катталган болсо, анда түшүнсө болор эле. Бирок ачык жана жабык булактардагы маалыматтар боюнча бул компаниянын эч качан кандайдыр бир активи болгон эмес. Мындай жагдай иликтөөчүлөргө акча жөн жерден эле келип түшкөн деп бүтүм чыгарууга негиз берди.
Деп айтты иликтөөгө катышкан казакстандык власт KZ сайтынын башчысы Вячеслав Абрамов. Жаңы документтер тууралуу Назарбаев да, Курманбаева да жана аты аталган олигархтардын жакындары да комментарий беришкен жок. Мындан тышкары эл аралык журналисттер жаңы документтердин арасынан Орус президенти Владимир Путин менен Монакодагы кыймылсыз мүлктүн болжолдуу байланышын да таап чыгышты. Иликтөөгө катышкан Washington Post жазгандай, Путин менен жакын мамиледе болгон делген орусиялык Светлана Кривоногих көз жаргандан көп өтпөй 2003-жылы Кариб аймагындагы Тортол аралында түзүлгөн офшордук компания аркылуу Монакодон батир сатып алган. Кривоногих да Кремльде буга комментарий берилек. Пандора кагаздарына ылайык, Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жана анын Квартал 95 студиясындагы өнөктөштөрүнүн Британиянын Виргин аралдарында, Кипрде жана Белизде офшордук компаниялары болгон. 2019-жылдагы президенттик шайлоонун алдында Зеленский негизги офшордук компаниядагы өлүшүн өзүнүн учурдагы жардамчысы жана жакын досу Сергей Шеферге өткөрүп берген. Зеленскийдин басма сөз катчысы комментарий берүүдөн баш тартты. Пандора кагаздары бир нече күндөн кийин өтүүчү парламенттик шайлоого камданып жаткан Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиштин да жашыруун финансылык ишмердигин ачыкка чыгарды. Ага ылайык, Бабиш 2009-жылы бир нече офшордук компанияга 22 миллион доллар салып, ал аркылуу Франциянын Канны шаарына жакын деңиз жээгиндеги айылда Хан сарай сатып алган. Бул үйдүн эки бассейни жана өзүнчө кинотеатры да бар. Бабиш Твиттерден үн катып, эч качан туура эмес иш кылбаганын, жаңы маалымат Чехиядагы парламенттик шайлоого таасирин тийгизбей турганын айтты. Мындан тышкары Пандора кагаздары Өзбекстандын туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримованын, Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэрдин, Иорданиянын падышасы Абдулла II'нин офшордук компаниялар менен көмүскө байланышы болгонун да көрсөттү. Азырынча офшорго байлыгын каткан кыргызстандыктар тууралуу маалымат жарыялана элек. Бирок эл аралык журналисттер жакында жаңы иликтөөлөр жарыкка чыгарын билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми маданий баянга кезек берсек, Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында 30 жылдан бери башкы сүрөтчү болуп эмгектенип келген Маратбек Шарафидинов 70 жашка толду. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсүнүн маарекесин утурлай Борборкалада бир нече иш чаралар уюштурулган, алар тууралуу Максат Жангазиев кеңири баяндайт.
Сүрөтчү Маратбек Шарафидиновдун 70 жылдыгынын алкагында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Алгач октябрь айынын алгачкы күнү опера жана балет театрында сүрөтчүнүн чыгармачылыгы боюнча илимий практикалык конференция. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында Людмила Молдалиеванын Жат эмес мен спектакли коюлду.
Рөн чарба коюктарынан ажыратып, өтө байларын концлагерге жөнөтүү буйругу. 30-январь 1930-жыл.
2 октябрда Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде эл сүрөтчүсүнүн жеке сүрөт көргөзмөсү уюштурулса, опера жана балет театрында Жумакадыр Каниметовдун Акмөр операсы коюлду. Андан соң Токмок шаарындагы Насирдин Байтемиров атындагы Маданият сарайында Аста Секин Колуктуу спектакли элге тартууланды. Акмөр опера дастанына келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Мааракке ээси сүрөтчү Маратбек Шарафидиновду куттуктап, анын улуттук театр искусствосуна кошуп жаткан салымы зор экенин белгилеген. Сүрөтчү болууну бала кезден кыялданганын айткан Шарафидинов дээрлик өмүрүн кыргыз театр искусствосунун өнүгүшүнө арнаган. Замандаштары анын чыгармачылыгынын гүлдөгөн учуру Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук музыкалык драма театрында башкы сүрөтчү болуп иштеген жылдарына туура келерин айтат. Сүрөтчү кыргыз театрында Шекспирдин Гамлет, Грибоедовдун Акылдан азап, Горкийдин Адамдар арасында, Касмалы Баялиновдун Ажар, Насирдин Байтемировдун Уркуя, Токтоболот Абдымамыновдун Чолпонбай, Мурзак Апаровдун Туздуу Чөл, Жалил Садыковдун Шабдан Баатыр, Төлөгөн Касымбековдун Курманжан Датка жана башка спектакльдерди көркөмдөп жасалгалаган. Маратбек Шарафидинов азыркы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көбү өзүнүн жолун табалбай жатышат дейт.
Мен айтам, балдарга шей, балдар. Мисалы үчүн Микеланджело, Рафаэль деген, Леонардо да Винчи дегендер бүт баары дин темасын иштешкен. А кийинки орус академия школасындагы бүт композициянын баарын дин темасына бергенде, бүгү системада. Майкейдин келиши, анан кийин Иса пайгамбардын келиши, анан пайгамбардын окуялары, тилкилер биздин балдар аркылуу угуп айтсак, дин темасын билишпейт. Жерин да кыргыздын адабиятында көп билишпейт да. Кээ бирокса батышты карайт.
Ошон менен катар сүрөт академиялары композиция жагынан аксаарын айткан Шарафидинов бул жактан билим берилбей келерине кейийт. Ал жөнөкөй сүрөтчү менен театралдык сүрөтчүлөрүнүн айырмасын мындайча белгиледи.
Музыкага көркөмдүк атышып, музыканы светке анан пластика айланыш керек да сахнагачы. Сахна деген мындай мекендик туурабы? Ушул экиге окуган адабиятыңды формага айланыш керек, көркөм формагачы. Мааниси менен. Ошон үчүн ошол менен айырманат да бул ушул. Театр көрүнтөр композицияга эркин да.
Маратбек Шарафидинов 1993 жылдан бери Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында башкы сүрөтчү болуп эмгектенип келе жатат. Театрда коюлган ар бир жаңы спектакльде ал сценографиянын жаңы көркөм формаларын жана ыкмаларын колдонот. Муну Джанни Скикки, Пиковая дама, Корсар, Петрушка, Айчүрөк, Сельская честь жана Акмөр спектакльдеринен көрүүгө болот. Опера жана балет театрынын солисти, эл артисти Бакыт Быкеев Шарафидинов менен опера жана балет театрында бир канча жылдан бери кесиптеш болуп келе жатат. Быкеев сүрөтчү Шарафидиновдун сахнадагы спектакльде мейли хан сарай болсун же жөнөкөй уктоочу бөлмө болсун, айтор сахнанын эскиздерин, артисттеринин формаларын иштеп чыгуудагы эмгегин белгиледи.
Бул операларды иштеп чыкканда ошонун бик баары декаданына иштеп чыкты. Сценада ар бир актыда мисалы ар бир биртин биринчи сүрөт, экинчи сүрөт, үчүнчү сүрөт, төртүнчү сүрөт болуп келет, же болбосо биринчи акт, экинчи акт, ошонун бүт баардыгын иштейт. Мисалы Семетейдин жыйнагы, Боз үйдөгү немеси, Айчүрөктүн чачкен менен жолуккан жери, Айчүрөктүн ак болушкандар бүт баардыгын ошолорун иштейт да. Бул агайдын эмгеги деле аябай көп. Өзүнүн колунан келген ишти жасайт да, сүрөтчүлүк таланты абдан жакшы деп эсептейм.
Эл сүрөтчүсү Шарафидинов билимин 1968-75 жылдар аралыгы Чуйков атындагы сүрөт окуу жайынан, 1975 жылдан 81 жылга чейин Ташкенттеги Островский атындагы мамлекеттик театралдык искусство институтунан алган. Анын шакирттеринин бири сүрөтчү Садык Мурзаханов Маратбек Шарафидиновдон билим алган. Ал устатынын өзгөчөлүктөрүн, чыгармачылыктагы ык чеберчиликтерин баяндады.
Биздин кыялыбыз болчу опера жана балет театрында иштөө деген бул биз үчүн өтө чоң сыймык болчу. Анан Кудай буйруп ошол театрга окууну бүтүп устатыбыз Маратбек Шарафидинов агайыбыздын колунда иштеп келатабыз ушул маалга чейин. Сахнанын жасалгы өзүнчө эле бир сыйкырдуу нерсе да. Театр сүрөтчүсү болуу деген бул оңой нерсе эмес да. Бүт ошол коюлуп аткан чыгарманы кайсы доордо болгон, кандай костюмдарды кийген, бүт ошолордун баарын изилдеп чыгыш керек да. Агайыбыз чындыгында ошол көп нерселерди окуган даанышман киши экенин билебиз.
70 жашка толгон эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов эмгеги менен Кыргыз ССРнин, Кыргыз Республикасынын ардак грамоталарына, Абдылас Малдыбаев жана Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктарга татыган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
Алим жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы биздин жаңылыктарды окуп, угуп, көрүп, ошондой эле комментарий калтырып туруңуз.